Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Rusia kirim sistem rudal S-400 ke Tiongkok. Presiden Joko Widodo mengingatkan penanganan COVID-19 tidak boleh kendur. Berita selengkapnya. Rusia telah menyelesaikan pengiriman kedua sistem pertahanan rudal S-400 Triumph ke Tiongkok di tengah ketegangan Tiongkok dengan Amerika Serikat. Sumber diplomat militer mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS pada Senin bahwa pengiriman dilakukan melalui transportasi laut. Satu set resimen S-400 kedua terdiri dari dua divisi perangkat peluncuran, stasiun radio lokasi, peralatan energi dan layanan, suku cadang, dan instrumen. Sumber tersebut mengatakan, klien juga menerima lebih dari 120 rudal canggih berpemandu anti pesawat dari dua jenis. Pengiriman pertama dilakukan pada Juli 2019. Tiongkok menjadi negara pertama yang membeli S-400 buatan Rusia. Hampir 3.500 orang Afghanistan tewas terbunuh atau terluka selama kurun waktu 6 bulan pertama tahun 2020 terkait peningkatan pertempuran di negara itu. Demikian dinyatakan oleh PBB pada Senin. Menurut laporan misi bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, sejumlah peristiwa kekerasan utamanya terjadi antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban. Menurut laporan tersebut yang dilansir Reuters, Afghanistan masih menjadi salah satu medan konflik paling maut di dunia bagi masyarakat sipil. Meskipun terdapat penurunan 13% daripada jumlah korban pada periode waktu yang sama tahun lalu, UNAMA menyebut Taliban masih menjadi penyebab jatuhnya mayoritas korban sipil. Kebanyakan akibat penggunaan alat peledak, penculikan, dan pembunuhan. Pandemi COVID-19 yang dengan mudah telah menginfeksi lebih dari 16 juta orang merupakan darurat kesehatan global terburuk yang dihadapi Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin. Menurutnya, hanya dengan kepatuhan ketat pada langkah-langkah kesehatan, mulai dari memakai masker hingga menghindari keramaian, dunia bisa mengalahkan COVID-19. Tedros Ghebreyesus memuji Kanada, Tiongkok, Jerman, dan Korea Selatan yang berhasil mengendalikan wabah. Sementara itu, Kepala Program Kedaruratan WHO Mike Ryan mengatakan yang lebih penting daripada definisi gelombang kedua, puncak baru, dan klaster lokal adalah kebutuhan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjaga pembatasan kesehatan yang ketat seperti jarak fisik. Aparat keamanan Arab Saudi menangkap 16 orang karena memasuki Masjidil Haram di kota suci Mekah dan sejumlah situs suci lainnya tanpa izin Senin. Aparat Saudi juga menjatuhkan denda kepada belasan orang itu, masing-masing sebesar 10.000 rial atau setara 38,7 juta rupiah. Dilansir Gulf News, sanksi berupa denda hingga penjara akan digandakan jika ada pengulangan pelanggaran. Kementerian Dalam Negeri Saudi telah melarang warga memasuki situs-situs suci, terutama yang digunakan selama ibadah haji seperti di Mina, Musdalifah, dan Arafah, tanpa izin sejak 18 Juli. Hal itu dilakukan demi mensterilkan tempat-tempat suci dari kemungkinan terpapar virus corona COVID-19. Kebijakan itu diterapkan menyusul pembatasan kuota ibadah haji tahun ini. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video pada Senin mengingatkan seluruh aparat pemerintah bahwa semangat untuk mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 tidak boleh sampai mengendur. Hal itu dikarenakan 8 provinsi prioritas seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua, dan Kalimantan Selatan menjadi penyumbang 74% kasus positif COVID di Indonesia.
Kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif.
Presiden Joko Widodo meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bekerja cepat mengatasi masalah di lapangan. Presiden menambahkan, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 tidak menghapus keberadaan Satgas COVID-19 di pusat dan daerah. Pembentukan komite hanya untuk mengintegrasikan penanganan COVID-19 di sektor kesehatan dan ekonomi yang sama-sama terdampak. Hingga Senin 27 Juli, kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 100 ribu kasus. Pemerintah Indonesia melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM telah menghapus pembatasan penyaluran kredit usaha rakyat KUR kepada sektor non-produksi atau perdagangan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada triwulan ketiga dan keempat 2020. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Erlangga Hartarto di Jakarta Senin. Selama ini pemberian KUR lebih banyak difokuskan kepada sektor-sektor yang dapat mendukung produksi seperti perikanan, kelautan, pertanian, industri pengolahan, konstruksi, kehutanan, dan jasa produksi minimal. Namun, realisasi KUR kini diperluas ke sektor perdagangan. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, terutama pada UMKM saat ini sedang tinggi. Salah satu alasannya adalah aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, terutama pada UMKM, saat ini sedang tinggi. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas, dan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada, GAC, tergabung dalam proyek kerjasama The National Support for Local Investment Climate, National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development. Keduanya sedang merampungkan program dana inovasi responsif tahap kedua. Hal itu dikatakan Deputi Pembangunan Daerah Kementerian PPN Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata, dalam keterangannya di Jakarta Senin. Ia mengatakan dana inovasi responsif bertujuan untuk memperkuat dan mengoordinasikan dukungan nasional untuk pengembangan ekonomi lokal yang inovatif. Inovasi tersebut diupayakan dalam bentuk pengembangan proses produksi yang lebih efisien, metode baru untuk layanan, berbagi sumber daya dengan kabupaten lain untuk meningkatkan efisiensi, atau penggunaan alat dan teknologi untuk membantu mengatasi jarak dan hambatan lainnya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Deteksi Dini Hepatitis B Demi Terwujudnya Masa Depan Yang Bebas Hepatitis. Hari ini, 28 Juli diperingati dunia sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Pada saat dunia fokus mengatasi COVID-19 yang telah menginfeksi kurang lebih 16,39 juta orang, peringatan Hari Hepatitis Sedunia mungkin tak terlalu kuat gemanya. Tetapi bagi Indonesia, Hari Hepatitis Sedunia menjadi hari penting. Sejarah telah mencatat penetapan Hari Hepatitis Sedunia tak lepas dari usulan Indonesia. Sidang Badan Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia WHO ke-126 pada 23 Januari 2010 menyetujui usulan delegasi Indonesia untuk menetapkan 28 Juli sebagai Hari Hepatitis Dunia. Penetapan itu sebagai momentum memerangi hepatitis di setiap negara. Sejak ditetapkan, setiap 28 Juli, dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia dengan tema kampanye khusus. Tema tahun ini adalah Hepatitis Free Future, masa depan yang bebas hepatitis, dengan fokus yang kuat untuk mencegah hepatitis B di antara ibu dan bayi baru lahir. Pada 28 Juli 2020, WHO menerbitkan rekomendasi baru tentang pencegahan penularan virus dari ibu ke anak. Menurut catatan WHO, saat ini kurang lebih 325 juta orang hidup dengan virus hepatitis B dan C. Setiap tahun, kurang lebih 900 ribu orang meninggal karena terinfeksi virus hepatitis B. WHO menyerukan semua negara bekerja sama untuk menghilangkan virus hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Di Indonesia, upaya pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke anak saat ini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Windra Waweruntu, saat diskusi daring dengan tema Ayo Deteksi Dini Hepatitis B, Senin, menjelaskan sejumlah strategi percepatan yang dilakukan, yaitu, pertama ialah perbaikan kualitas layanan standar hepatitis melalui Program Legislasi Kesehatan 2020. Strategi kedua ialah meningkatkan cakupan deteksi dini hepatitis B yang terintegrasi pada ibu hamil dalam menuju triple eliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B pada 2022. Upaya lebih keras harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bukan saja karena hanya kurang dari 2 tahun untuk mencapai target itu, apalagi mengingat angka prevalensi hepatitis B di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, setiap tahun diperkirakan 120 ribu bayi akan menderita hepatitis B dan 95% berpotensi mengalami hepatitis kronis seperti sirosis atau kanker hati 30 tahun ke depan. Tanggung jawab itu tidak hanya terletak pada pemerintah Indonesia, tetapi juga seluruh komponen bangsa harus secara terintegrasi ambil bagian, mulai dari melakukan deteksi dini, khususnya ibu-ibu yang sedang mengandung. Secara rutin, mereka melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Jika terbukti ada yang mengalami hepatitis B atau C, mereka dapat langsung divaksin. Perusahaan farmasi atau BPJS Kesehatan dapat ikut ambil bagian dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Dengan upaya bersama, masa depan yang bebas hepatitis akan bisa terwujud. Selamat Hari Hepatitis Sedunia. Semoga Anda selalu sehat dan terbebas dari hepatitis. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia sebagai awal Perang Dunia Pertama. Sebulan setelah putra mahkota Kekaisaran Austria-Hongaria, Franz Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Sebagai tanggapan, Rusia sebagai sekutu Serbia secara resmi memerintahkan mobilisasi di 4 distrik militer di Galicia yang berbatasan dengan Austria-Hungaria. Maka dimulailah Perang Dunia Pertama yang melibatkan semua kekuatan besar terutama di Eropa. Dalam peperangan tersebut, ada dua aliansi yang berseteru, yaitu sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia, serta kekuatan sentral terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Kami beralih ke 28 Juli 1976, gempa dahsyat menghantam Tiongkok bagian utara. Sebuah gempa yang terjadi pada pagi hari mengguncang kota Tangshan, sebelah utara kota Beijing. Gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter menghancurkan kota pertambangan tersebut yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Diperkirakan jumlah korban mencapai lebih dari 250 ribu jiwa. Gempa Tangshan tercatat sebagai gempa yang paling mematikan pada abad ke-20. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 28 Juli 1990, Alberto Fujimori menjadi Presiden Peru. Alberto Kenya Fujimori, seorang keturunan Jepang, menjadi Presiden Peru dari 28 Juli 1990 hingga 17 November 2000. Pada masa jabatannya, Fujimori berhasil mengembalikan kestabilan ekonomi makro. Fujimori juga berhasil membebaskan puluhan orang yang disandra pemberontak Tupac Amaru dalam serangan di kediaman Duta Besar Jepang di Lima. Namun ia dikritik sebagai pemimpin yang otoriter. Di penghujung tahun 2000, usai pertemuan APEC di Brunei Darussalam, Fujimori pergi ke Jepang dan mengundurkan diri sebagai Presiden Peru dengan mengirim surat pengunduran diri melalui faksimil ke Kedutaan Peru di Jepang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Aku di sini menunggu kehadiranmu selalu, cintaku. Kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Aku menyertaimu, cintaku.
masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia menerima bantuan Australia 100 ventilator non-invasif untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Indonesia menerima bantuan peralatan medis dari pemerintah Australia untuk penanganan COVID-19. Bantuan senilai 2 juta dolar Australia atau sekitar 19,8 miliar rupiah tersebut sebagai bentuk kepedulian tinggi pemerintah Australia untuk mendukung percepatan penanganan penyakit akibat virus SARS-CoV-2. Bantuan berupa 100 ventilator non-invasif sangat dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19 di Indonesia. Seperti diberitakan dalam covid19.go.id, peralatan medis ini akan membantu Indonesia di garis depan dan mempercepat penanganan dalam konteks medis. Secara simbolis, bantuan itu sudah diserah terimakan dari kuasa usaha Kedutaan Besar Australia, Alistair Cox, kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Graha BNPB Jakarta, Jumat 23 Juli. Dalam kesempatan itu, Doni Monardo atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kepedulian pemerintah Australia, tetangga dekat, teman baik, dan juga mitra strategis antara lain untuk bekerjasama menangani COVID-19. Bagi pemerintah Australia, sejumlah ventilator tersebut sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai 19,4 miliar rupiah untuk mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di Indonesia. Di samping itu, bantuan pemerintah Australia merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, serta kebutuhan pemulihan di Indonesia. Ventilator dan pasokan medis ini merupakan bagian dari paket respon COVID-19 Australia senilai 203,7 miliar rupiah untuk Indonesia sebagai tambahan dari pengalihan program untuk aktivitas COVID-19 senilai hampir 436 miliar rupiah dari total senilai 2,9 triliun rupiah program pembangunan Indonesia yang diberikan pemerintah Australia. Sementara itu, dalam website Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, mengatakan, Australia berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam perang melawan COVID-19. Menurutnya, pandemi telah sangat memengaruhi kawasan Indo-Pasifik, sehingga Australia akan terus bekerja dalam kemitraan dengan Indonesia untuk meminimalkan dampak COVID-19. Dubes Quinlan juga menjelaskan 100 ventilator non-invasif, pasokan medis terkait, dan peralatan laboratorium yang dikirim ke Satuan Tugas Nasional Indonesia akan membantu staf medis garis depan dalam memberikan bantuan menyelamatkan nyawa, serta mendukung staf laboratorium dengan pasokan penting. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Semua hanya padaku. Kau juga ungkap ini saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Danau Tambing. Pendengar, 17 Juli lalu Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu atau TNLL kembali membuka destinasi wisata Danau Tambing. Objek wisata alam yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini sudah ditutup selama 3 bulan karena pandemi COVID-19. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Jasman, mengatakan wisata Danau Tambing dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dan membatasi jumlah pengunjung. Para wisatawan Danau Tambing wajib mengisi data diri seperti nama, alamat, nomor telepon, dan membeli karcis masuk. Danau Tambing berada di ketinggian sekitar 1.700 meter dari permukaan laut. Suasana di sana masih asri dan segar. Danau ini menjadi surga burung. Terdapat sekitar 260 jenis burung dan 30% diantaranya adalah endemik Danau Tambing. Artinya, 30% jenis burung yang ada di sekitar Danau Tambing hanya ada dan berkembang biak di alam setempat. Keunikan yang ada lainnya adalah terdapatnya tanaman anggrek dan tumbuhnya pohon leda, salah satu pohon endemik yang hanya ada di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, Danau Tambing dapat diakses sekitar 3 jam melintasi Jalan Trans Palu Napu. Sampai di pelataran parkir kendaraan Danau Tambing, Anda diwajibkan melapor kepada petugas penjaga Taman Nasional Lore Lindu. Dari pos penjagaan, keberadaan Danau Tambing belum terlihat. Namun setelah berjalan beberapa puluh meter ke dalam taman hutan, barulah tampak sebuah danau indah yang diselimuti kabut. Anda akan disambut udara dingin dan kicauan burung-burung. Anda bisa menikmati keindahan alamnya dengan mengelilingi danau yang luasnya tak sampai 1 hektar ini. Bagi Anda yang hobi memancing, Anda bisa memancing di danau ini. Berwisata ke Danau Tambing sebaiknya di pagi hari saat burung-burung keluar dari sarangnya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Tambing. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Zaymusic.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicara. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit. Berpisah denganmu, katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit sayang. Ku rela berpisah denganmu, kita memang harus pisah.
kita memang harus pisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Warna-Warni kali ini membahas tentang bus wisata mabur. Pada 14 Juli lalu, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur meluncurkan bus wisata bernama Madiun Bus on Tour atau disingkat Mabur di halaman Balai Kota Madiun. Meski sudah diluncurkan, Pemkot belum akan membuka pelayanan bus wisata tersebut. Wali Kota Madiun, Maidi, menuturkan, untuk pelayanan bus wisata ini masih akan melihat perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Kota Madiun. Namun, ketika nanti pelayanan dibuka, maka akan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Untuk setiap bus hanya mengangkut 50% dari total kapasitas penumpang dan akan disiapkan masker serta hand sanitizer. Bus ini siap mengantarkan masyarakat ke beberapa destinasi, mulai dari wisata kuliner, bangunan bersejarah, hingga kecantikan tata ruang Kota Pendekar secara gratis. Bus Mabur punya keunikan bentuk yang tak biasa. Bentuk bus ini didesain punya bentuk balok yang klasik dengan warna merahnya yang mencolok. Dinas Perhubungan Kota Madiun menciptakan armada ini dengan tampilannya menarik agar tidak terlihat seperti bus biasa yang beroperasi di jalan raya. Interior dalam bus ini juga dibuat sedemikian rupa agar nyaman penumpangnya ketika berkeliling Kota Madiun. Mabur dirancang dengan beragam fasilitas menarik bagi penumpangnya, seperti karaoke, pendingin udara, hingga menggunakan pintu hidrolik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Ansor Rasidi, mengatakan, untuk menjalankan armada mabur ini, telah tersedia sumber daya manusia yang mumpuni sebagai supir dan pramugari bus. Pramugari petugas menceritakan tempat-tempat wisata yang dilalui rute bus, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bus Mabur tidak beroperasi setiap hari, melainkan hanya Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Mabur punya 3 armada, yaitu 2 medium bus berkapasitas 30 orang dan satu lagi jenis mikrobus berkapasitas 18 orang. 3 armada ini punya rute berbeda, namun saling berhubungan. Medium bus akan mengantarkan wisatawan ke beberapa titik destinasi seperti Tugu Pendekar Proliman, Bus Bow, Dumilah Park, hingga kawasan destinasi Jalan Pahlawan. Sementara itu, mikrobus akan mengantarkan wisatawan ke lokasi yang sulit dilalui oleh medium bus, seperti Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Kuno Taman. Satu harinya, setiap armada akan mengelilingi rute sebanyak 5 kali putaran, di mana jarak tempuh sekali putaran bus sekitar 21,6 km dengan memakan waktu 90 menit. Untuk mikrobus, jarak tempuhnya lebih sedikit, yakni 18,2 km dengan waktu tempuh 80 menit. Wisatawan bisa menunggu bus ini datang sekitar 45 menit. Keberangkatannya dari depan Balai Kota Madiun. Tidak hanya gratis, wisatawan yang naik mabur pun juga mendapatkan minuman gratis. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Tak berdaya, di belia usia. di masa yang paling indah kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Lagu Bunga Melur diciptakan oleh P. Ramli dan lirik lagunya ditulis oleh S. Sudarmaji. Lirik lagu ini penuh dengan kiasan. Seseorang diibaratkan seperti bunga melur yang berwarna putih, sederhana, dengan bau yang memikat. Di masa yang akan datang diharapkan ia akan disanjung dan dipuja. Musik lagu ini sendu dengan tempo lambat. Tia Ramon merupakan penyanyi asal Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia dikenal karena menciptakan dan mempopulerkan lagu Minang, Badindin, Risaulai, Usah Diratoi, dan lagu hits duetnya dengan Eli Kasim, yaitu Bapisah Bukan Bacarai. Selain mempopulerkan lagu-lagu Minang, Tia Ramon juga mempopulerkan lagu-lagu Melayu. Baiklah pendengar, inilah Bunga Melur oleh Tia Ramon. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Laksana bulan tinggi di atas.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.